labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Zinātnieki ir pārliecināti, ka vīna raudzēšanas mākslu cilvēki ir apguvuši jau neolīta laikmetā, pēc tam, kad Āzijas dienvidu austrumos radās pirmās pastāvīgās cilvēku apmetnes, kur iedzīvotāji sāka kultivēt un audzēt dažādas savvaļas augus un pieradināja arī pirmos mājdzīvniekus. Un senākās liecības par vīna izgatavošanu datējams ar aptuveni 8000 gadu pirms šīs dienas, kad mēs par to runājam. Tātad pagātne tiešām ir iespaidīga, un tieši tik senas krūks ar vīnskāpes nosēdumiem, ko mūsdienu Grūzijas teritorijā atrada starptautiska ekspedīcija, kas tur strādāja no 2015. līdz 2017. gadam, liecina, ka šī praksa ir bijusi diezgan sena. Un jāatzīst arī, ka vēl citur pasaulē ir diezgan daudz tādas vietas, kas ir pilnas ar dažādu veidu atradumiem, ko zinātnieki laiku pa laikam tiešām laimīgi atrod un pēta. Un secinājumi ir tādi, ka cilvēks ar šo te tādu vai citādu diezgan spēcīgo dzērienu, kas satura alkoholu, ir bijis tādās attiecībās jau labu laiku. Un arī Spānijas pilsētā Karmonā ir atrasts vīns, kas arī tiek uzskatīts par ļoti, ļoti senu. Un te, domas dalās. Kā tur tas ir? Runājot savukārt par Latvijas teritoriju, tad nemazāk sens ir arī Latvijā iecienītais alus, un pirmās ķīmiskās liecības par šādu dzērienu, kas ir darināts no miežiem, ir datējams ar atkal jau tādu ļoti, ļoti lielu gadu skaitli, tie ir 5000 gadu. Tomēr jāatcerās, ka gan vīns, gan alkohols kā tāds, un arī alkohola dažādi paveidi, to starp alus un vēl citi dzērieni, tas būtu jālieto ar mēru. Un kā tad ir ar to mēru? Par to mēs šodien arī runāsim, un par to, kā vispār alkohols ietekmē cilvēks, un vai tam varētu būt arī kādas negatīvas sekas, jo šķiet, ka gandrīz katra, laikam jau tomēr katra ziņa, kas kaut kur parādās masu saziņas līdzekļos, piemēram, kādā medijā, ja mēs izvēlamies kaut vai televīziju, tad tur arī ir šī piebilde par alkohola kaitīgumu, bet izskatās, ka vismaz daļai cilvēku vai tas paslīd garām nedzirdēts, vai arī ir kāds iemesls, kāpēc šīta frāze tiek ignorēta vai tiek padarīta par tādu mazvērtīgāku. To mēs šodien arī mēģināsim izpētīt, kā tad tur viss ir. Un tie mēs būsim Rita Kārneča, kas ir pie skaņu pults, Loreta Bērziņa, kas producē šo raidījumu, un Kristiāna Lapiņa, kas runā ar jums pašlaik. Bet mana studijas viesi ir, tātad šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties Nacionālā psihiskās veselības centra ambulatorā centra Veldra vadītāja profesora Mārta Albi. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl sarunā piedalīsies arī anonīmo alkoholiķu sadraudzības pārstāvis pilnvaroto padomes loceklis Kaspars Simenovičs. Sveicināt!
Sveicināti!
Un vēl pie mums ir šajā reizē anonīmo alkoholiķu biedra Ilze.
Labrīt!
Es gribētu sākt ar tādu it kā vispārīgāku jautājumu, bet tajā pašā laikā šķiet, ka tur atbildes varētu būt ļoti nozīmīgas. Proti, kas vispār ir alkohols? Un varbūt profesoram tomēr vārds vispirms, jo mēs daudz par to runājam, un tiešām sabiedrība cieš no tā, un tā ir problēma. Tad kas ir alkohols vispār? Kā substance?
Tas ļoti labs jautājums, vispārīgs. Un es gribētu teikt, ka alkohols ir organismam kaitīga viela, ja mēs tā sakam nešaubīgi, teiksim, alkohola ietekme ir pētīta, un viņš ietekmē ļoti daudz, negatīvi ietekmē ļoti daudz dažādas cilvēku orgānu sistēmas, gan aizkuņas iedzeri, gan aknu funkcijas, gan arī galvas smadzenes ļoti viltīgi, un pēc tam arī par alkoholu to kaitīgo ietekmi runā ar to, ko viņš nodara, pieņemsim, tā ir braukšana, dzērumā, kas izraisa autoavārijas, ka cilvēki iet bojā. Ja, tādas tiešā veidā seks uz organismu, un arī netiešā veidā nodarot kaitīgumu. Tā problēma ir tā, ko jūs drusku iezīmējāt, un ievadā ļoti skaisti, ka alkohols tomēr ir tāda legāla lieta. Ja, un tāpēc arī mēs teiksim, redzot to postu, ko mēs droši vien redzam, un kas liekas šausmīgi traģiski, tomēr tas ir, cilvēkiem tas patīk, un dažādās kultūrās, un vienmēr arī dažādos līmeņos diskusijas par to, ka lūk, tur Francija ir vīna industrija, un ir savas tradīcijas, un ir stiprie un vieglie, ja? Bet tas arī ir stipri nosacīti, ja? Jo alkohols gan stiprs, gan viegls var ļoti, ļoti ievilkt cilvēku šajā atkarībā un bojāt viņu organismu.
Nu, jūs arī kā cilvēks, kas strādā ar tiem cilvēkiem, kur savukārt ir nu, cietuši no tā un ir dažādas sekas, un jūs ar to saskaraties arī savā darbā. Nu, kas ir tas, ko cilvēki paši saka par šo situāciju? Kā viņi ir līdz tam nonākuši? Kas ir bijuši viņa iemesli? Kāpēc viņi ir sākuši varbūt lietot alkoholu nu, tādās devās, kas tiešām ir ļoti, ļoti
pēc? Jā, nu, alkohols gribētu teikt, ka ir, nu, ko arī saka arī pacienti, un ko, kas ir arī, viņš ir ļoti viltīgs. Viņš ir ļoti viltīgi un ļoti, ļoti nu, uzmanīgi un delikāti ievelk sev tādī atkarībā. Ja, tas ir, ka cilvēki bieži vien, nu, tā nav tā sapratne par to, ka nu, es tagad kaut ko daru slikti un es te šodien darīšu, rīt nedarīšu. Tas notiek it kā dabiskā veidā. Ja, un sāk lietot vairāk. Cilvēki lieto, nu, tas, kas ir manā praksē, bieži ir tāda pašārstēšanās, ja, teiksim, cilvēkiem ir depresija, trauks un bezmiegs, ja, un tad ir kaut kāda vīna glāze, ja. Ir, teiksim, pacienti, viņš saka, es katru dienu izdzeru 3-4 saliņus vakarā, ja. Es atpūšos, ja, viņš pat nesaprot, pieaudz cilvēks, ar teiks, labi izglītību, mēs runājam, viņš nesaprot, ka tas ir slikti, ka tas ir kaut kas ļauns, ja. Un jau tad veidoja šī atkarība, un cilvēks jau jūt, ka viņam vajag atkal un un visas labās domas un labās atmiņas ir tikai tad, kad ir bijis šis alkohols. Un arī, tieks mārstējot depresiju, alkohols pēc substanci ir depresants. Ja? Viņš ievelk vēl vairāk, tad pirmā brīdī liekas, man ir drusku atvieglojums, pēc tam ir tā depresija ir vēl smagāka. Ja? Un, protams, tā problēma izaug ātri, uzmanīgi, jau atsevišķi milzīgi liela. Jau ir grūtāk ārstēt, jau nestrādā, teiksim, antidepresanti, ja pacientam ir depresija, ja. Viss receptoru sistēma izmainās ļoti lēni, viltīgi, viņš arī ietekmē smadzenes, ja. Tā kā, nu, mani visvairāk uztrauc tas, ka mēs tiešām drusku nekritiski, un tam jāsaprot, ka, nu, ja man katra diena, kad varbūt ir man, nu, es tiek, nav tas vakars, kad es neiedzeru to alkoholu, tad tā ir labā diena, ja, un ja tā situācija tāda ir, to vajag izmantot. Ja? Man liekas, ka šeit ir tā izpratne, ka mēs nesaprotam, kur tas ir drusciņi, kur tas ir nu, nekas nekaitīgs, kur tas ir pieņemams. Lūk, Itālijā viss tur iedzer kaut kādu vīnu pa dienu. Man liekas, ka ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Īpaši cilvēkiem, kam ir kaut kāda ģenētiska, teiksim, kam rados ir tētis, mamma, vecvecāki, ja? Tas arī ļoti svarīgi. Ja? Varbūt, ka tādam, kuram nav šī ģenētika, varbūt viņš neaizvie šo alkohola atkarības ceļu. Bet tam cilvēkam, kam būs ļoti liels risks, ka viņam tas iegaršosies, gribēsies vairāk, un tas ietekmē milzīgi ģimenes, jūs pateicāt, ja man tie stāsti ir tiešām bēdīgi, ka, tiks, piemēram, sieva dzīvo ar vīru, viņa nevar redzēt, tas vīrs katru dienu piedzēries, nāk no darba, un nu, lai viņai būtu vieglāk komunicēt, viņa pati sāk lietot alkoholu, un beigās viņai ir aku un ciroze, viņai, un tikai tad tas ir iemesls, ka tas vīrs, teiksim, pametā alkohola lietošanu. Vai, teiksim, cilvēkam ir depresija, viņš ārstējas ar alkoholu, sākās jau krampju lēkmes, ja. Un tad, nu, varbūt ir tas kritiskais brīdis, kad cilvēks mēģina saprast. Ja, tā kā es gribētu teikt, ka ļoti, nu, ļoti viltīga tā substance, ja, un mēs varam teikt, ka es tur iedzeru, tur drusku atpūšos, ja, bet tā robeža un tas nākamais solis varbūt ļoti, ļoti ātri un viltīgi. Tā es gribētu teikt, tas, kas man ļoti sāpīgi ir tās ģimeņa situācijas un apkārtējo situāciju.
Jā, nu sekas ir ļoti nozīmīgas un tiešām reizēm tas ir arī ar ļoti traģisku iznākumu un tad ir ļoti grūti vispār par to tā domāt, jo liekas, nu tas taču būtu bijis novēršams, jā. Bet nu tomēr ir ļoti sarežģītas situācijas. Nu te man jautājums Ilzei, kā tas notika ar jums, varbūt jūs varat nedaudz dalīties ar to savu pieredzi, kā tas bija, kas bija tie jūsu iemesli, ja jūs varat to atklāt, ja nu vismaz tā aptuveni. Un arī, nu, tas otrs jautājums būs pēc tam, jā, par to brīdi, kad jūs sapratāt, ka vairs, nu, jūs netiekat galā.
Jā, paldies par jautājumu. Es sevi saucu anonīmu alkoholiķu sadraudzībā par alkoholiķi Ilzi, tādā veidā identificējot sevi ar citiem līdzīgiem cilvēkiem, un tas ir mans risinājums, kā es varu tikt galā ar savu atkarības problēmu no alkohola, bet tas sākums, kā jau arī doktors Tauba minēja, nu, viņš ir tāds viltīgs, nevainīgs. Mans tēvs alkoholiķis, kā bērnam man bija milzīga tāda pretestība pret visu, kas ir ar alkoholu saistīts. Nevarēju ciest alkoholiķus, piedzērušos cilvēkus, redzot arī to postu, ko nodara mans tēvs manai mātei. Es kā bērns sev svēti nosolījos nekad dzīvē nelietot alkoholu. Nekad. Un tad kaut kādā pusauģu posmā, tādā vieglprātīgā pat mājas atmosfērā es iedzēru, un kaut kā šis te solījums aizmirsās. Sākumā, nu, kā pusaudzis, es ļoti daudz nelietoju alkoholu, bet nu, tā viena lieta, kas bija tāda, bija tā vilkme, kaut kur aiziet, pasēdēt, iedzert to vienu glāzi, vienu kausu vai ar klases biedriem, ja lielākā daļa vēl to nedarīja, bet es jau biju sākus to darīt, un es arī tā nemaz nereibu, un kaut kā likās, ka tā nav problēma. Bet, nu, man arī tādas traumatiskas pieredzes ir, nu, kas ir tīri, arī, nu, tas bērnībā piedzīvotais, kādi bija mājas apstākļi, un tās visas lietas, un kaut kāds iekšējs arī perfekcionisms un kaut kādi iekšēji pārdzīvojumi, konkrētāki, nekonkrētāki par mācībām, par dzīvi, kāda viņa veidosies. Un sākās tās pieminētās trauksmes, neizskaidrojamas sajūtas, vienkārši roku trīce, nespēja pagulēt, un tad nu, sākās meklējumi, kas tas tāds ir. Un, protams, tas ceļš ir sākot ar ģimenes ārstu, pēc tam pie neirologa, pēc tam pie psihoterapēta. No tā es neko nesaprotu. Nu, it kā ir par to tēmu, bet es it kā stāstu nepalīdz. Bet tas, kas palīdz, tiešām ir alkohols. Iedzer un viss tas pazūd. Vienkārši momentāli var gan pagulēt, gan padomāt, gan pastrādāt, gan mācīties, gan... Tas sākumā tas deva gan tādu drosmi, gan tādu stimulu, gan enerģiju. Teiksim, kaut kādā posmā no 18 līdz 24 gadiem es diezgan funkcionējoši dzērājs biju. Jā, tā tad man vēl karjerā tā kā attīstījās labā virzienā. Maģistra darbu gan jau es rakstīju jau diezgan lielā dzērumā, ja tas ir 26 gados pabeidzu maģistratūru, nevarēju uzrakstīt tekstus, neiedzerot nekādus. Un pa to laiku es nevarēju saprast, ka tam ir sakars ar alkoholismu. Nu nē, man ir problēma ar nerviem, bet man neviens ārsts nepalīdz. Nu, aizsūta tur, izraksta to... Cik es atklāti par savām alkohola devām stāstu? Nu, slēpu, protams, ka slēpu, jo tas nav sociāli akceptējumi katru dienu iedzert, un es tiešām gandrīz katru dienu beigās dzert. Nu, pēdējā tajā savā dzeršanas posmā tiešām katru dienu, un tie bija 5 gadi, kad es dzeru dienā. Un, protams, ka es slēpu no ārstiem šo, un... Jā, bet vēl joprojām sev viltīgi ieskaidroju, ka problēma ir mana nervu sistēma un neizdevusies dzīve, neveiksmīgas attiecības, nu, kaut kādas finansiālie apstākļi iespējams, ja, kas man neļauj justies laimīgai, drosmīgai, pašpārliecinātai. Un jā, un tad bija arī, es sāku satikties ar vīrieti alkoholiķi, mēs 5 gadus kopā dzērām, tas bija tāds, kad jau arī sarkanais tāds karoks pavīdēja, ka tūlīt sekos vardarbība. Tas man bija tiešām sarkanais signāls, es šīs attiecības izbeidzu, bet tajā brīdī jau nu, praktiski finansiāls bankrots, ķermenis nu, vienkārši tikai eksistē, neko es padomāt nevaru, pastrādāt nevaru, slimības lapas, psihiskās veselības centrs, 2 termiņi un tā. Un es nezinu, ko darīt. Jā. Un tad kaut kā man to depresiju apārstēja, bet es nebeidzu vēl lietot alkoholu uzreiz. Es zinu, man psihiatrs pateica ideālu padomu, ejiet cilvēkos. Un es... Nu, ar depresijas slimniekam pateikties, lai cilvēkos ir diezgan tā šaušalīgi, bet es klausīju. Un tad lēnā garā es jau biju dzirdējis par tiem anonīmiem alkoholiķiem. Un tad es kaut kā garu ceļu arī reliģijā mazliet iegāju, ja tur paskatījos, ko tas piedāvā. Bet jā, beigās nokļuva līdz anonīmiem alkoholiķiem. Un šodien esmu skaidrā... 5 gadus un 5 mēnešus. Tā kā tas ir tāds mans gājums.
Jā, ļoti tāds, nu, savā ziņā iespaidīgs stāsts ar daudzām epizodēm, droši vien, par kurām arī var apdomāties klausītāji, kuriem ir šāda veida problēma, jo ļoti bieži jau tā ir tāda ļoti sarežģīta dzīves situācija, un arī izklausās, ka jūs mēģinājāt aizbēgt no kaut kā, jo jums klājās ļoti grūti brīži, jums bija jātiek galā ar tādām lietām, ar kurām iespējams pusaudzim nav vispār jānodarbojas. Nu, tā tiešām ir tā ir pati dzīve, ja, kas reizēm cilvēks aizved līdz kam tādam, bet man ir jautājums arī par vēl arī citām iespējamajām palīdzības versijām, jo, piemēram, anonīmo alkoholiķu sadraudzība. Nu, varbūt jums ir arī vēl kādas ziņas par to, jo anonīmi alkoholiķi laikam ir, nu, zināmākā vieta, jeb organizācija, kur vērsties, tad, kad cilvēks ir sācis tiešām saprast, ka kaut kas vairs nav labi, bet varbūt ir arī vēl citas, jo klausītāji raksta, nu, piemēram, šādu lietu, bet ja es neticu Dievam, kur meklēt palīdzību, jo neģeld man tās ticības, jā, nu, cilvēks saka, nu, šitas varbūt viņam īsti varētu nestrādāt, nu, vismaz tā doma.
Man jāsaka, anonīmiem alkoholiķiem nav tieši saistības ar Dievu, jā. Gan šis vārds tur tiek lietots, bet vienmēr ar atsauci uz augstāko spēku, kā mēs to sapratām. Respektīvi, nav runa par ticību Dievam, bet runa ir par izpratni vienā brīdī, ka es pats sev palīdzēt vairs nevaru. Man ir vajadzība palīdzība no malas, jo es ar savu prātu, ar savu saprašanu esmu nonācis tieši tur, kur esmu nonācis. Un man ir vajadzīgs kāds, kam es uzticos, kas neesmu es pats. Un es domāju, tā ir tā atslēga tajā visā. Respektīvi, tas, kas tiek dēvēts par augstāko spēku vai Dievu, tā ir palīdzība no kaut kā, kas neesmu es pats. Un, piemēram, daudzi sadraudzībā, kas tiešām netic Dievam un uzskata sev par ateistiem, nereti, piemēram, uzskata savu sadraudzības konkrēto grupu par augstāko spēku. Respektīvi, tas tā kolektīvā sirdsapziņa, tā kolektīvā gudrība, tā kolektīvā pieredze ir kaut kas vairāk nekā esmu es pats ar savu individuālo gudrību. Bet man patika, kā jūs sākumā pieteicāt tēmu par to, ka jau neolīta laikmetā cilvēki ir pamanījušies brūvēt vīnus un alus un tam līdzīgi, kas nozīmē, ka dzīve ir bijusi grūta vienmēr, arī neolīta laikmetā. Un ja man jautātu, kas ir alkohols, es teiktu tādā ļoti visaptvarošā vārdā, tā ir anestēzija. Tā ir tāda tautas anestēzija. Pret sāpēm, pret ciešanām, pret grūtībām, pret dzīvi un tā tālāk un tā joprojām. Un ļoti daudzi šo anestēziju lieto, un mēs jau te dzirdam, patiesībā tas, kā mēs pie tās nonākam, ir lielākoties caur ģimeni. Mēs vispirms esam redzējuši šos modeļus savā ģimenē. Vai tie ir vecāki, vai tie ir kādi vecāki brāļi, māsas vai vecvecāki, bet alkohola lietošana sabiedrībā ir ārkārtīgi izplatīta un ir faktiski tāds cēlonis ļoti daudzām nelaimēm.
Jā, jāsaka tā, ka klausītāji arī diezgan daudz ir izpētījuši par šīm lietām un arī starp citu atsaucoties uz tā saucamo vīna kultūru, jā, nu tur aknu cirozes rādītāji arī ir diezgan augsti un tad ir vērts paskatīties, kā tas kopā tā kā saskan vai nesaskan. Un arī paldies klausītājiem, ka jūs dalāties arī ar savu pieredzi un savukārt ir arī kompliments un paldies par to, ka Ilze dalījās ar savu stāstu, jo vieno klausītājiem raksta, ka skolā viņai ir bijis līdzīgi un arī tagad dažreiz gribas piedzerties, aizmigt un viss, bet nu tik tālu saprot, ka labāk nebūs, ja. Un tas ir par to bēgšanu droši vien. Un vēl arī tāds, nu, piemērs, un te varbūt arī var nedaudz atvasināt to domu par augstāko spēku, jo tas augstākais spēks kaut kādā nozīmē varētu būt arī mēs paši vai tā mūsu dzīve, kuru mēs izvēlētos, kas varētu būt laba un pašpietiekama un iespējami laimīga. Un nu, te tāds viens piemērs ir par klausītāju pieredzi, viņš raksta tā, es jaunībā nodzēru divus gadus, dienā. No 1993. gada 23. decembra līdz 1995. gada 24. decembrim. Katru dienu bija pamatīgā mirkumā, kā viņš raksta. Un nezinu kāpēc, bet mana sieva veicināja man dzeršanu. Pudeli mājās bija vienmēr. Un tad 1995. gada 24. decembra rītā, kad pamodos ar drausmīgām paģirām, grasījos savāpīties, pacēlu glāzīti, bet neizdzēru. sapratu, ka var dzīvot savādāk. Patriec to sievieti un jau 29 gadus dzīvoju bez alkohola dzeršanu, atmet uzreiz bez citu palīdzības un pēdējā pudele man vēl šodien glabājas. Tad kā varētu būt ar to augstāko spēku? Vai mēs varam to noformulēt arī kaut kā citādi, jo tam tiešām nav jābūt dievam, tam nav jābūt tam mistiskajam augstākajam spēkam, jo ko cilvēki kaut kā mēģina varbūt saprast to reliģijas prizmu. Tas varētu būt arī kaut kas cits, no es pats.
Klausītājs jau ļoti pareizi apraksta šo dinamiku, respektīvi cilvēkam ir jānonāk pie savas dzīves subjektīvā izpratnē, protams, un tomēr pie savas dzīves zemākā punkta, kur viņš saprot, man zemāk vairs nav kur, nu tad ar mani ir cauri, un to dēvē par atsitienu punktu, jeb bedres dibenu, un tad, kad tu nonāc pie šī zemākā punkta un saproti, es ar savu līdzšinējo domāšanu esmu kļūdījies, man nav bijusi taisnība, tad uzreiz ir nākamais jautājums, bet kas ir alternatīva? Kam es varu uzticēties? Un tad mēs šo augstāko spēku varam sacīt, lūk, tā ir tā alternatīva, kura līdz šim tev prātā neienāca. Bet tu esi gatavs uzticēties kaut kam, kas ir ārpus tevis. Vai tā ir ideja, vai tas ir cilvēks, vai tā ir organizācija. Tam var būt vairs nav nozīmes, bet ir atskārsme. Man nebija taisnība, kā es dzīvoju līdz šim un domāju līdz šim. Tagad es pamēģināšu uzticēties kaut kam citam. Un tas kaut kas cits var izrādīties tas pieturs punkts, kas man izvelk laukā. Bet tas nevar būt es pats. Cilvēks nav Minhausens, kas sevi aiz matiem var izvilkt no purva.
Jā, tas varētu būt arī ļoti grūti, un reizēm ir tā, ka cilvēkam vienam nav iespējas to izdarīt. Un te mēs nonākam pie jautājuma, kur tad narkologs parādās šajā visā? Varbūt doktorim Taubim arī ir nu, par to, kas sakāms, jo reizēm cilvēkam varētu arī nebūt tik vienkārši šo visu izdarīt.
Jā, tas ir tas droši vien smagākais punkts visā, ko ļoti kolēģis pareizi iezīmē par šo te nu, kritisko punktu, kad it kā viss ir zaudēts. Mēs to teiksim medicīnā, saucam par to par pacienta kritiku, izpratni par šo problēmu. Un viņa reāli līdz galam viņa nav. Un tas ir tas viltīgākais moments. Es saku, nē, nu es vāru, es tikšu galā pats. Un arī, teiksim, to apkārtējo tuvinieku tā attieksme tāda, ka nu, mums gribas palīdzēt, nu, mēs kaut kā tev uzmundrināsim, ar tev būsim kopā, ja? Bet īstenībā, nu, faktiski tā taktika ir gandrīz otrādāk. Tā ir tāda intervence, ka cilvēkam nostādīt viņu tā situācija, nu, nezinu, laist viņu tiešām, lai viņš nonāk pats līdz tam kritiskajam punktam, kad viņam jau ir nepatikšanas datā, kā arī ļoti labi jūs teicāt, nepatikšanas tur ģimenes dzīvē, ja? Kad viņš to saprot, jo bez šī momenta, nu, ir ļoti grūti tikt ar to galā. Un, protams, teiksim, narkolo atkarība psihiatra loma ir tajā brīdī, kad viņš tajā brīdī arī piedalīties šai. Te, nu, pieņemsim, pacientam ir, teiksim, jau alkohola psihoze. Viņš nonāk, teiksim, slimnīcā, vai viņam ir ļoti smaga tā intoksikācija, ka viņam vajadzīgs ir slimnīca. Un tas ir tas brīdis, kad mēģina, teiksim, motivēt, jā, mēģina, nu, tad konfrontēt ar to, kas ir ļoti grūti un nevienmēr izdodas, jā. Tas ir tas pirmais posms, kad, teiksim, tā atkarības iekārši. Otrs posms ir tā, ka cilvēks ir tiešām līdz tam nonācis, nu, ka viņš tiešām grib saņemt šo palīdzību, jo tas ir, nu, klasika, mēs sakam, bet, nu, mēs varam kaut ko darīt, nu, mēs varam, ir dažādas metodas, lūk, ir Minnesota programma, lūk, anonīma alkoholiķa palīdz, jā. Nu, nē, es jau kaut kā pats, es tur vienreiz aizgāju, man tur nepatīk, mēs jau saprotam, ka tas ir viss tāds atruns, ja? Ja viņš ir nonācis pa īstam, tad, protams, nu, tad ieslēdzās, teiksim, šī te arī šīs medicīnas puse, ja, vai, nu, tā ir vienkārši, tā ir, nu, vismaz sākotnē detoksikācija, tad ir kāda motivācijas, tad ir Minnesota programma, ja, kas tomēr psiholoģiska programma 12 soļi, kas strādā, ja, tad jau var piedāvāt šos te, šīs te arī medikamenti tāpat tās, ja. Var lietot medikamentus, un pacienti tomēr ir, kas viņš saka, es arī lietoju, es zinu, man tas sieva katru rītu iedod tableti, jā, es tiešām man ir slikti, es nevaru, jā, bet tev tā tableta ir jāiedzer, to tev mutē neviens neieliks, jā, un teiksim, ja tu to tableti izlaidīsi divas dienas, tu atkal varēsi piedzerties, jā. Tā kā, nu, es teiktu, ka tā narkologa, nu, viņa ir smaga, jo tajā brīdī, nu, tajā brīdī tu pilnīgi redzi, ka cilvēks saka, nē, nu, es jau kaut kā tikšu, nē, es jau nekādas tur zāles, ķīmijas tur negribu, es jau tur neko, jā. Saprot, ka, nu, nav tas kritiskais brīdis, ja, un tev it kā iznāk cilvēkam, tā kā jālaiž, lai viņš iet postā, lai viņš nonāk pats pie tā secinājuma. Ja, tas ir tas, kas, nu, ko tu redzi, kā tu saproti, ka tu netiec klāt reizēm.
Jā.
Es gribēju piebilst par tām grūtībām runājot, ka nav varbūt mūsu temats ļoti tieši, bet alkoholiķis jau lielākoties nekad nav viens. Viņš nedzīvo absolūti izolēts no pārējās sabiedrības. Tur bieži vien ir kādi ģimenes locekļi. Un te jau izskanēja, ka tas bija varbūt kādā no tiem jautājumiem, ka ir kāds cilvēks tev blakus, kurš to pudelīti tev varbūt pat atnes, kurš tev stāsta kaut ko, kurš tev, kā saka, mēģina kaut ko iestāstīt, un var izrādīties, ka tas alkoholiķis dzīvo kopā ar to, ko dēvē par līdzatkarīgo. Un dīvainā kārtā līdzatkarīgais no vienas puses publiski ir gatavs sūdzēties, cik briesmīgi ir dzīve ar to alkoholiķi. Bet īstenībā viņš ir ieinteresēts, lai tas alkoholiķis turpina dzert, jo no tā ir atkarīga paša līdzatkarīgā pašsajūta. Līdzatkarīgajam ir vajadzīgs blakus cilvēks, kuram ir vēl sliktāk nekā viņam. Jo tad līdzatkarīgais jūtas, ka viņš ir noderīgs, ka viņš ir vajadzīgs. Un bieži vien ir dzirdēts, ka cilvēks lūk pārstāja dzert, sāk iet uz anonīmiem alkoholiķiem. Un varētu domāt, nu tagad viņa ģimenē būtu jābūt priecīgai par to, bet nē, tie cilvēki ir nelaimīgi. Tāpēc, ka viņi ir pieraduši pie tās dīvainās kombinācijas, jo līdzatkarīgais ar atkarīgo labi sadar kopā. Un bieži vien, ja mēs tiešām gribam kaut ko darīt lietas labā, tad labākais ir nemēģināt kompensēt sekas tam atkarīgajam, jo atkarīgiem ir grūtības uzņemties atbildību par savu dzīvi. Tur vienmēr ir blakus kāds līdzatkarīgais, kurš nokompensē tās sekas. Bet labākā palīdzība atkarīgam cilvēkam, kā es mēdzu sacīt, ir viņam nepalīdzēt. Ļaut viņam pašam konfrontēties ar savu dzīvi.
Jā, tā ir sarežģīta situācija, un līdzatkarīgajiem cilvēkiem problēma nav mazāk, jo jāsaka tā, ka viņiem arī ļoti grūti reizēm šo risināt, un arī viņiem ir nepieciešama palīdzība līdzatkarīgie cilvēki tieši tāpat.
Es mēdzu sacīt, ka līdzatkarība ir atkarība no atkarīga cilvēka. Jā, tā ir tāda pati atkarība tikai šajā gadījumā no atkarīga cilvēka.
Jā, nu tiesa, gan tur ir ļoti sarežģīti reizēm jautājumi jāatrisina, un nu, mēģināsim vismaz daļu no šīm problēmām kaut kā izpētīt un arī atrast kādas atbildes, bet šis ir tas laiks, kad mēs varam mazliet atvilkt elpu un varbūt piparmētru tēju būs tā, kas jums uzmundrinājumu varētu iedot. Skatieties, kā ir, tā varētu būt laba izvēle.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā neļauties vilinājumam aizvien vairāk un vairāk paskatīties uz kādu dzērienu pudeli un cilāt glāzīti biežāk nekā tas būtu vispār mums vajadzīgs. Un varbūt arī pat ir jāsasniedz tas punkts savā dzīvē, kur ir jāpasaka pašam sev, šo man nevajag un es bez tā varu iztikt. Un mana dzīve var būt vēl daudz, daudz labāka nekā tad, ja es lietoju alkoholu. Nu lūk, šodien mēģinām vairāk saprast par alkoholu ietekmi, tātad cik nopietni tā ir, kādas varētu būt sekas un ko varētu darīt, lai izvairītos no šī posta, kas tiešām ir nu, ietekmējis un būtībā arī reizēm sagrāvis daudz cilvēku dzīves. Un viens no komentāriem, ko gribētu arī pieminēt, ir tāds. Jūsu saruna man iedvesmo un jau kādas dažas nedēļas esmu sapratis un nolēmis, ka vairs nevēlos lietot alkoholu. Respektīvi, pēc Covid esmu pasācis katru piekdienu, bieži arī sestdienu balēties ar draugiem, iedzert un gandrīz vienmēr piedzerties. Un esmu sapratis beidzot, ka šāds dzīves vektors man nav labvēlīgs, jo ir samazinājušās kognitīvās spējas, atmiņa ir ietekmēta un mana terapeita man ir konstatējusi nelielu depresiju. Man nav tas līmenis zemāk, vairs nav kur, taču es noteikti nevēlos tur nonākt. Un tāpēc mans jautājums ir, vai anonīmie alkoholiķi ņem savās rindās jau vai arī nu, ļauj iesaistīties tādiem cilvēkiem kā mani, kuri vēlas atbalst no līdzcilvēkiem, bet kurš varbūt vēl nav ar tik nopietnu stāvokli. Vai es netraucēšu un vai es man neskatīsies kā uz vietas aizņēmēju, jo vērsties pie draugiem pēc atbalsta es nevaru, jo viņi visi dzer. Kā tur ir?
Var vērsties. Mēs ļoti gaidam anonīmi alkoholiķi, gaida jebkuru cilvēku, kurš vai nu sauc vai nesauc sevi par alkoholiķi, tas varbūt pat sākumā nav tik svarīgi, bet kuram noteikti ir problēma ar alkoholu, jebkurš ir gaidīts. Un tālāk jau tad šis cilvēks pats var noteikt, cik viņš bieži grib nākt un uz kādām anonīmu alkoholiķu sapulcēm viņš vairāk grib nākt. Vai uz tām, kas ir slēgtās, kur tiešām pulcējās tikai anonīmie alkoholiķi, kas ir alkoholiķi, kur ārstējās, vai arī uz atvērtā tipa sapulcēm, kas ir, kur aicināti arī šie te līdzatkarīgie ģimenes locekļi, varbūt tādi, kas vēl meklē risinājumu, nesauc sev par alkoholiķiem, Un a.org.lv mājaslapā var atfiltrēt šīs sapulces, kur varētu nākt iepazīties ar to, kas mēs esam, paklausīties, vai tas dar vai nedar. Tā kā jā, lai tik nāk.
Lai nāk, jā, nu noteikti cilvēks ir tiešām sapratis lietas.
Jā, un es gribētu piebilst un precizēt, ka minētais bedres dibens, jeb atstien punkts, ir ļoti subjektīva pieredze. Nav tādu objektīvo ārējo rādītāju, nav tādas skalas, pēc kuras es varētu piemērīties un teikt, nu lūk, tagad es esmu alkoholiķis beidzot, jo esmu sasniedzis tādu un tādu stāvokli. Tā ir ļoti subjektīva pieredze, un minētais klausītājs, jau patiesībā savu bedres dibenu ir sasniedzis, jo viņš ir nonācis pie atskārsmes, ka tālāk tā dzīvot viņš nevēlās. Un viņam tas ir viņa bedres dibens. Kādam šis bedres dibens ir daudz dziļāks? Ja? Kāds varbūt pazaudē darbu, kāds pazaudē ģimeni? Ir cilvēki, kuri bedres dibenu nepiedzīvo. Viņi slīd alkoholismu rezultātā aizvien dziļāk, zemāk, un viņu vienu dienu atrod kaut kur zem tilta kartona kastē, un viņš tā arī šo atstienu nav sajūtis. Līdz ar to tā ir ļoti subjektīva pieredze, un katrs pats tikai par sevi var lemt, kurā brīdī viņš vairs negrib lietot alkoholu.
Jā, nu, tas situācijas varētu būt ļoti, ļoti atšķirīgas, jo viens no komentāriem arī ir par tādu ļoti traģisku situāciju, un klausītājs raksta, ka mans tēvs, sasniedzot kritisko brīdi, padarīja savu galu un joprojām nožēloju, ka izvēlējos to ceļu ļaut viņam to sasniegt, un es būtu ļoti uzmanīgs par šādu ieteikumu, ja tā dibena sasniegšana. Nu, tur tiešām laikam ir arī ļoti, ļoti jācenšas iesaistīties arī tiem cilvēkiem, kas ir blakus, mēģinot noturēt to līdzsvaru starp to, lai mēs neatbalstām šo te alkoholismu tendenci un vienlaikus arī, lai mēs spējam efektīvāk palīdzēt. Jo vēl viens komentārs arī ir tāds, ka viena klausītāja raksta, mans novērojums ir tāds, vīrs iedzer ik pa pāris dienām un agrāk pārdzīvoju un ļoti bāros un tagad neko nesaku tikai to, ka es to pudeli nepirkšu un liekas, ka dzer mazāk. Nu, varbūt ir tas jau tāds mazs solītis ir tajā virzienā. Lai...
Nu, noteikti, ka tie ir tie soļi. Es gribētu nedaudz par to zemāko punktu. Un tīmēr skaidrs, ka mēs cilvēku mēģinām, tajā brīdī mēs mēģinām viņam varbūt parādīt to punktu, es tā gribētu teikt, un teiksim, šeit mēs personīgi visvairāk ticu, teiksim, intervences taktikai, ja, kas nozīmē, ko mēs esam kādreiz redzējuši arī, nezinu, Soprāno ģimenes filmās un tā tālāk, kur cilvēkam šie te tuvinieki, tur jābūt lielam spēkam šie tuvinieki, varbūt tas arī ir šis, nezinu, dakteris vēl klāt, ja, kuri to cilvēku konfrontē ar to viņu situāciju. Ja. Nu, piemēram, viņš ir zaudējis tur jau naudu, vai viņš ir zaudējis darbu, vai, teiksim, nopietnas ģimenes problēmas. Ja. Tajā brīdī, kad varbūt nav vēl viņš tajā kartona kastē, vai viņš nav pilnīgi jau nonācis līdz pašnāvībai, bet tajā brīdī var būt, un tas ir tā ir metoda, ka, teiksim, kad lūk, mēs tev sakam, vai nu tu ārstējies, ja, tu dari kaut ko reālu, mēs tev skatīsimies pakaļ, vai nu, jo viņš pats it kā neredz to, viņš aizmig, viņš saka, nē, nu tas jau nekas, nu kas tad tur vien darbs atradīšu citu, ja, bet beigās saliekot, vai tu biji tur rupš ģimenē, vai tu biji jau tāds, ja, tad, bet tur vajag lielu spēku, ja, un es esmu ģimenēm tos, teiksim, stāstījis, un es nevienmēr saku, nu labi, mēs tur sanāksim, bet mamma tur noteikti pažēlos un tā tālāk. Te vajag visiem būt tāda, tā kā te tas par to pašnāvību, es domāju, ka nu nav mums uzdevums nolaist, bet uzdevums arī ir kādā brīdī varbūt mēģināt to pātrināt to punktu, ja. Un vēl es gribēju piebilst par tādām, nu, teiksim, mēs runājam par alkoholu, nu, kā es to varu sajust un kas ar man notiek, ja es gribētu teikt, ka tā teorētiski ir, teiksim, tā saucamais pat, nu, kas ir liela daļa sabiedrības, nu, tāds, nu, ikdienas alkoholisms, ja tā var teikt, ja, kas nozīmē tādu vienu pazīmi, mēs runājam par pazīmiem, ka alkohola lietošana sāk traucēt manu ikdienu, ja, teiksim, ja cilvēks grib sev monitorēt, viņš saka, jā, nu tagad šodien mana draugiem jāiet, vai mani, teiksim, ģimenes pasākumus vai kā, nu, bet man baigi gribās tur iedzert tomēr ar draugiem šodien, nu, sievu grib iet uz teātru, lai viņi iet vienu patesē, ja tad parādās, ka tas alkohols sāk palikt pamatlieta, un viņš jau sāk traucēt, vai es kaut ko piemirs izdarīt, vai kaut kas man bija paģirs, un es tā kā kaut ko tur neizdarīju mājās, ja, tad ja jūs gribat sev sekot līdzi, jūs uzskatāt, nu, es iedzeru tur drusciņu, nekādu problēmu. Bet ja jūs jūtat šo punktu, jūs jau esat šis te sadzīves, jau šis te ikdienas alkoholiķis, jā. Nākamais solis jau būs jau pirmā, otrā pakāpa alkoholisms, jā, kad jau būs cits jau pazīmes, jā, tad To es gribētu piezīmēt, ka, nu, lai neliekās tā, ka, tiksim, iedzer drusciņu, tad pēkšņi kartona kastē, ja?
Jā. No savas puses gribētu piebilst, ka, manuprāt, kā es vismaz skatos uz atkarību, atkarība ir tad, kad attiecīgajā dzīves jomā man vairs nav sava gribas spēka. Es varu pieņemt lēmumus attiecībā uz to, to, to un to, bet lūk vienā šaurā jomā, piemēram, attiecībā uz alkoholu, es konstatēju, man nav gribas spēka. Es biju apņēmies, piemēram, nelietot, es biju apņēmies sevi monitorēt, bet es atkal un atkal attopos, ka es lietoju, ka es dzeru, un ka man atrodas tūkstots iegānst un ļoti racionāli iemesli atkal iedzert. Un es domāju, jebkurš, kurš gribētu sev pārbaudīt, varētu sev nospraust tādu mērķi, atteikties kādu laiku un tad paskatīties, vai es atkal esmu atsācis un kāpēc, un var izrādīties, ka šajā jomā man vairs nav sava gribas spēka. Un tad ir skaidrs, ka es esmu nonācis jau atkarības varā.
Jā, nu vēl arī, tomēr gribētos klausītājiem arī tā precizēt, kāpēc tieši rodas atkarība vispār, kāds ir tas bioloģiskais mehānisms, varbūt mēs varam mēģināt arī izskaidrot, kā tas tieši notiek, ja? Kā tas iztās organismā?
Jā, nu tas ir, nu alkohols ir, nu teiksim, bauduviela, ja, tad mums ir noteikti šie te arī galvas smadzenēs ir šie te baudas ceļi, ja teiksim, ir limbiskā sistēma, kas atbild par mūsu emocijām, mūsu, ja, un, teiksim, lietojot tāpatās, kā citas vielas, jā, cilvēki varbūt individuāli, kādam varbūt tur ir ģenētiskie momenti noteikti, ja, un varbūt arī momenti, teiksim, alkohola dehidrogenāze, kuram tur vairāk, kuram tautām, ja, kur tur sliktāk panas alkoholu, tur ir savas teorijas, ja, bet pa lielam, jā, mēs gūstam šo baudu, ja, tad mēs mēģinām, nu, ne tikai aizbēgt no problēmām, bet vienkārši arī gūt baudu, un viss mums tā arī tā tendence ir tāda, nu, mēs gribās visu vieglāk, jā, visu mūsu vietu, un līdz ar to tas ir ļoti, ļoti labs līdzeklis, jā, un tad izstrādājās, protams, laiku, regulāri lietojot arī šī te limbiskā sistēma, šis te baudas ceļš, jā, kas katru reizi, teiksim, viņš katru reizi iedzirot arī tiek pastiprināts, jā, un jau izstrādāja šis mehānisms, ka man jau ir jau sajūtas, jau man jau, man, kā saka, limbiskās atcerās to, ka cik tas bija labi, cik tas ir jauki, es iedzeršu atkal, man būs šī bauda tajā brīdī, tāpat tās arī no narkotiskām vielām arī ir cilvēki, kas pieņems, ja vienreiz ir bijusi narkoze, ja viņš saka, es to atceros, tā, nu, visu mūžu atceros šo te baudu, ja. Protams, individuāli, kādam vairāk, kādam mazāk, bet pa lielam tas ir šāds, nu, mūsu smadzenes to labi atceras.
Jā.
Es paraudzītos varbūt uz atkarību, un ne tikai alkoholu, bet jebkuru, ne tik daudz no bioloģiskā, kā no psiholoģiskā viedokļa, un man patīk teorijas, kuras saka, ka atkarība ir attiecību aizvietotājs. Respektīvi, tā ir aizsarga reakcija uz vientulību. Cilvēks, kurš ir bijis, teiksim, piedzīvojis kaut kādu traumu bērnībā psiholoģiska rakstura, kā rezultātā viņš ir nocietinājies, distancējies no pasaules, viņš atrodas tādā iekšējā psiholoģiskā, mentālā, emocionālā ieslodzījumā pats sevī, un tur tajā vientulībā ir grūti, un viņš sāk sevi izklaidēt, un tad, nu, katrs uz ko nu trāpa, un viens trāpa uz alkoholu, un tas ieteikums, ko Ilze sacīja vienā brīdī, ka jāiet ir cilvēkos, ja, tās ir patiesībā īstākās zāles, jo mums ir jāatbūna atpakaļ tā saikne ar citiem cilvēkiem. Tam mēs esam radīti, tam mēs esam veidot, mēs esam sociālas būtnes. Un ja mūsu dzīve ir cilvēkos, un ja mēs, piemēram, terapijas rezultātā, psihoterapijas rezultātā spējam atvērties un veidot emocionālas, patiesas attiecības ar līdzcilvēkiem, visticamāk atkarība arī atkāpsies kaut kur otrā plānā.
Jā, tā tas ir. Nu, vēl tāds komentārs arī, es vēl piebildīšu arī par klausītāju domām. Viņš raksta tā, ka lasīja, ka depresija ir no dzeršanas, terapeits risina, bet izrādās, ka viss sākums ir alkohols, nevis es beigšu dzert, bet beigsies depresija. Nu, patiesībā jau ir otrādi, jā, savā ziņā, jo vispirms ir tās sāpes un ciešanas, un tad ir mūsu mēģinājumi kaut kā pašiem uzlabot savu dzīvi un justies labāk, un tad nāk tas alkohols, un tad ieslēdz tā loka otra puse, un alkohols, protams, ar savu klātbūtni depresīvas izjūtas vēl vairāk padziļinās. Tā nu tas būs. Bet, Ilze, jūs gribējāt vēl ko teikt?
Jā, es gribēju par to ciešanu cilvēkos pakomentēt, kas ir tā tieši anonīmo alkoholiķu tas piedāvājums, ir šie 12 soļi. Un praktiski šie te soļi, nu, ir konkrēta instrukcija, kas man tagad ir jādara, lai es, nu, mainītu savu dzīvi uz tādu, kādu es varbūt, nu, es pat nezinu, kāda viņa varētu būt, bet, nu, vismaz ne tāda, kāda viņa ir bijusi līdz šim. Jo es nemāku izrādās, es attopos, ka es neprotu dzīvot vienā brīdī. Un, bet es gribu tomēr dzīvot, es negribu nomirt. Man šī te, piemēram, bija šī te iekšējā sajūta tajā brīdī, kad es sapratu, ka es meklēšu palīdzību caur rehabilitāciju un pēc tam sāku iet uz AA, tiešām bija šī te iekšējā krīze, ka viss tā nevar. Vai nu man ir jānomirst, vai nu kaut kas jādara. Un tā bija tas bija asaras puņķi, bet ar to brīdī sākās tāds atvieglojums iekšējs, jo es biju gatava pieņemt to augstāko spēku, citu cilvēku palīdzību, citu grupu palīdzību, un caur 12 soļiem mācījos no jauna visu attiecības veidot, skatīties uz sevi, kādi man aizvainojumi, kādas man bailes, kādas man dusmas, kāpēc tas viss ir ar mani noticis, kā to tagad pieņemt, kā dzīvot tālāk. Un kā labāk dzīvot.
Kā labāk dzīvot, jā, patiesi. Nu, vēl ir arī tā, klausītāji iesaka, ir dažādas arī aplikācijas. Starp citu, tas nav pats, nu, tā kā sliktākais Rīgas. Tieši otrādi, tas varētu izrādīties ļoti palīdzoši un labi. Un, piemēram, ir arī tāda iespēja paeksperimentēt, jā, ar alkoholu lietošanu, kur 30 dienas nelieto, un katru dienu paskatās īsu video, var arī parunāties ar kādiem citiem, var arī izvēlēties nerunāt, bet ir ļoti laba, un klausītāji saka, ļoti palīdzē. Nu, tātad tas ir viens no veidiem, kā mēģināt jau uzsākt to ceļu pašam savas labās dzīves virzienā. Un vēl arī, nu, tāds jautājums ir par to, kā tad rīkoties mājās tiem cilvēkiem. Un citreiz arī ir, nu, cita veida problēmas, ja tur varbūt ir rēšana, dažādas grūtības un citas lietas, un tad ir mums jāpadomā, ja, nu, kā tad mēs palīdzam tam savam ģimenes loceklim, nu, tikt uz priekšu un varbūt viņu atbalstām ar savu attieksmi un ar arī tādu piedalīšanos. Un te jautājums savukārt ir par alkoholiķi vai alkoholiķu problēmu. Kā tad īsti ģimenes locekļi, lai izturas pret savu mīļo alkoholiķi, ja? Ja mājās ir alkoholiķis, vai jūs iesakāt ģimenes locekļiem būt totāli atturīgiem, piemēram, negatavot akniņas sarkanvīnā, neēst konfekts ar alkoholisku pildījumu, pat reizi gadā neiedzert draudzenēm vīnu? Kā tur ir? Kas būs tas? Jo no vienas puses alkoholiķim ir tās grūtības, no otras puses viņam arī ir jāiemācās dzīvot pasaulē, kur varbūt citi dzer un nav tikuši ar to galā, bet viņam pašam ir jāizdara šī izvēle, ka viņš to nedarīs. Tad kā?
Tā arī ir mana izvēle, ka es to nedarīšu, un alkoholiķim, kurš ir tajā atveceļošanās posmā, patiesībā nav vairs svarīgi, vai apkārt ir alkohols vai nav alkohols, nav svarīgi, no cikiem strādā veikals vai līdz cikiem viņš ir vaļā, jo kamēr es dzeru, es dabūšu to vielu, kuru es gribu, jebkurā gadījumā meklējot kādus cilvēkus, kompānijas, nelegālus veidus, es dabūšu savu. Tāpēc, jā, man nav svarīgi, vai man mājās ir alkohols vai nav alkohols, bet, protams, ka kādā sākuma posmā, tad, kad ir tas, nu, pat tāda nestabilitāte un nesaprātne, nu, labāk, lai nav tie kārdinājumi, pašam vieglāk un drošāk, jo vienā brīdī tā roka var pastiepties tīri inerces pēc. Man tas refleks jau bija tā iestrādājies, ka es nevarēju parastu limonādes pudeli turēt, neasociējot to ar alkoholisku dzērienu.
Jā, nu, vēl tāds jautājums ir, kā rīkoties ar pusaudzi, arī ļaut iet līdz dibenam, jo 3 gadus iet pie narkologa un psihologa un nekas nemainās, un pats saka, viņam viss ir kārtībā. Nu, tas, ka viņš pats saka, viņam viss ir kārtībā, nu, to mēs tā saprotam, bet iespējams, ka tur varbūt tas konteksts jāpaplašina, varbūt arī jāpaskatās, kas vēl tur ir.
Jā, droši vien, ka jāstāsti, kas notika, kas ir viņa personība attīstībā, un, protams, arī, nu, gribētu teikt, ka šī ir ļoti, ļoti smaga lieta, un arī no ārstniecības viedokļa tas ir grūti, ja citām varbūt vajadzīgi ir, nu, slēgtā slimnīcā gadu rehabilitācijas programma, ja arī pusaudža ārstēšana, ko mēs tagad runājam par atkarībām, tas nav tā, ka mēs viņu noķersim, aizvedīsim pie narkologa vai atkarību psihiatra, un viņš pamās ar rokām vai kaut ko pateiks vai iedos vienu tableti, ja tas noteikti, tas ir mēnešu programmas, tas ir jautājums, ka tiek risāti sociālie jautājumi, viņi, ja dzīves vietas, ja tur nezinu, origo bērns atvedīs, nu, mums reizēm ir tās ekspektācijas, ka tas arī tas atkarības psihiatrs vai narkolektors brīnumdars, ja, pie kur atvedīsim, un tad problēma atrisināsies. Ja. Man liekas, ka te tiešām jāskatās plašāk, kas tur notiek. Ja, protams, ir jautājums, kāpēc neiet uz priekšu ar visām, teiksim, tādām pieņemumām metodēm. Ja. Es domāju, tas jā, pareizi sakat, plašāk jāskatās, un arī nu, bieži vien tas ir grūti, ir ļoti, ļoti grūti.
Man patīk kāda atziņa, ko es reiz lasīju kāda psihiatra grāmatā, ka cilvēks vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām. Respektīvi, jebkurā gadījumā cilvēks tiecas pretī mazākām ciešanām. Tātad, ja alkoholiķis dzer, viņš uzskata, ka tā viņš cieš mazāk, nekā tad, ja viņš ir skaidrā. Un, ja mēs gribam iedziļināties kāda konkrēta cilvēka situācijā, mums ir jāsaprot, viņa izpratnē, kas viņam rada ciešanas, jo viņš bēg no ciešanām. Kaut kāda iemesla dēļ būt reibumā viņam ir mazākas ciešanas nekā būt skaidrā. Un tad ir svarīgi saprast, kas tad ir tas konteksts, kādā viņš dzīvo. Kāpēc viņš netiek vaļā no alkohola? Jo tur būs arī tā atbilde.
Tā gan, jā. Nu, arī vēl tāds komentārs, kas varbūt aizved mūs līdz. Tā domāju, ka iespējams sniegts ir jāsauc īstajos vārdos, jo viens no komentāriem ir šāds: nosauciet kaut vienu narkotiku, kuras iespējādā cilvēki viens otram izdara tik daudz pāri, piekauja, apzog, izvaro, nogalina, un alkohols ir viena no smagākajām narkotiskajām vielām pasaulē. Tā tas tiešām ir. Jā, ir jāatcerās arī tas, ka alkohols, tāpēc vien, ka tas ir atrodams pārtikas veikalā, tas tāpēc nezaudē to savu nu, tādu ķīmisko būtību, ja tā ir narkotiska anestezējoša viela, kur cilvēki nu tiešām var ļoti viegli iegūt. Un vēl arī tāds komentārs, un tas ir adresēts Ilzei. Labrīt, esmu anonīma alkoholiķa biedra no 2000. Gada ar prieku klausos pārraidi, jo tēma ir ļoti aktuāla, un alkoholisms ir briesmīga slimība, un anonīmos alkoholiķi iesaka visiem, tajā nozīmē, ka tiešām jau kurš var doties un arī mēģināt atrisināt. Un vēl tāds sveiciens, Ilze, lepojos ar tevi.
Paldies, mīļš, tiešām paldies.
Jā, un vēl, nu, domājot arī par, nu, tiešām, par risinājumiem, jā, tad alkoholisms ir atzīta slimība.
Jā, alkoholisms ir slimība.
Tieši tā, jā, un tad, nu, jautājums arī, nu, varbūt tas būs pēdējais šajā reizē, jo izskatās, ka jautājumi ir pietiekami daudz, un varbūt mums pie tā ir jāatgriežas, jo sabiedrībai tiešām tas ir būtiski, tas ir svarīgi mums visiem, un ja mēs gribam to labāko un laimīgāko dzīvi nākotnē, mums ir par to vēl droši vien arī jāparunā kaut kādos arī citos aspektos, mēģinot palīdzēt pašiem sev. Un tad te tāds jautājums ir, kāpēc nav stacionāra atsevišķi šādai te slimībai, ja, vai ir tikai tāds nodaļas, ja, kur ir, nu, tā kā iespējams strādāt ar alkoholiķiem.
Ir? Jā, ir atsevišķas nodaļas, bet te ir sava racionālā piedeva, jo, teiksim, piemēram, Nacionālā psihiskās veselības centrā, teiksim, uzņemšanas nodaļā ir strādā gan psihiatrs, gan atkarības speciālists, ja, un tur bieži vien ir šie pacienti ļoti daudz duālās diagnozes, kad teiksim, viņam ir gan, ja, tā kā līdz ar to šeit tas ir diezgan racionāli, ka vismaz tas ir kopā ar psihiatriju, un ir kaut kāda arī somatiskā veselība, ļoti svarīgi, lai būtu izmeklējumi, terapeits, neirologs būtu klāt, arī cits, tā kā, es domāju, te ir savas racionālā lieta, kāpēc tas, nu, un, protams, tāda atsevišķa, tās, tā kā izolēts kaut kāds tāds zoodārs atsevišķai dienu, nu, tas ir nav īsti moderni, ja mēs tāpat šos cilvēks gribam atpakaļ sabiedrībā, darbā, ikdienā, nevis kaut kur nolikt. Turi.
Jā, tas ir par, tiešām par viņu atgūšanu, un jā, ir tāds teiciens, ka ja tu gribi nonākt kaut kur citur, tad tev ir jāspēr tas pirmais solis, bet vispirms tev ir jāizlēmi, ka tu nepaliksi tur, kur tu esi. Nu, mēģināsim arī tā darīt un mēģināsim atbalstīt viens otru, un tiešām mēs arī šo sarunu apsolāmies turpināt, pilnīgi noteikti es arī ceru, ka studijas viesi būs ar mieru, kaut kad nākotnē vēl pie šī temata atgriezties. Paldies gan profesoram Mārim Taubem, gan arī anonīmo alkoholiķu sadraudzības pārstāvim Kasparam Simonovičam, un milzīgs paldies arī Ilzei, kur bija šajā reizē kopā ar mums. Paldies par stāstu, paldies par drosmi un paldies arī par, nu, tiešām labiem ieteikumiem un padomiem un galvenokārt par uzmundrinājumu tiem cilvēkiem, kuriem ir tas visvairāk šobrīd nepieciešams. Paldies arī klausītājiem un, protams, visai raidījuma komandai. Mēs ar jums tiekamies atkal kādā citā reizē. Atā!